Ялх Хельсинки комитеті Түркмен диссиденті Гүлгелді Ананиязовты түрмеден босатуды талап етіп отыр. Өткен айда Норвегияда босқын мәртебесін алған Ананиязов Түркменстанға заңсыз құжатпен кірген деп айыпталып, 11 жылға абақтыға жабылды. Хельсинки комитетінің өкілі Азаттықтың Түркмен қызметіне берген сұхбатында комитет түркмен ресмилерінен Ананиязовқа тағылған айып пен оның қазіргі денсаулық жағдайы туралы мәлімет беруді сұраған еді, бірақ осы уақытқа дейін еш жауап келмеді деді. Латвия премьер-министрі Иварс Годманистың айтуынша, экономикалық дағдарысқа байланысты Латвия Еуропадағы және халықаралық қаржы қорымен бейресми келіссөздер бастайды. Қаржылық қолдауды қажет етіп отырған бұл елдің премьер-министрі келіссөздер қашан басталатынын айтпады. 2004 жылы Еуроодаққа қосылған Латвияда бірнеше жыл экономикалық өсім байқалғанымен, бүгінгі таңда рецессияға ұшырау алдында тұр. Экономикасы тығырыққа тірелген тағы бірқатар еуропалық елдер Брюссель мен халықаралық валюта қорына көмек сұрап қайырылды. Грузиядан хабарлангандай, бейсенбі күні жікшіл аймағы Абхазияға жақын орналасқан грузиялық полиция бекетіне Ресей күштері мен жікшілдер шабуыл жасады. Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвилидің сөзіне қарағанда, абхазиялық жікшілдерге ресейлік күштер қолдау танытқан. Оның айтуынша, Ганмухори ауылына жақын полиция бекеті талқандалды, бірақ ешкім шараланбады. Премьер-министр Путин өз үкіметі Ресейде 1990 жылдарда болғандай экономикалық дағдарысқа жол бермейді деп айтты. Путин бұл уәдесін өзінің Единая Россия партиясының құрылтайындағы сөзінде айтып отыр. Ол Ресей ғаламдық дағдарысқа тосқауыл қою үшін шетел валютасы мен алтын қорын мықтап алды деді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда Ресейде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға көмектесетін жеткілікті қорлар бар. Ресей сонымен қатар ғаламдық қаржы дағдарысы кезінде кедей елдерге көмек ретінде халықаралық валюта қорына 1 миллиард доллар бергенін айтты. Ресейдің әскери теңіз флотының басшылығы қарақшылықпен соғысу үшін Сомали маңындағы суларға өздерінің соғыс кемелерін жіберетінін айтты. Ресей бірінші рет қыркүйек айында ішінде ресейлік теңізшілер бар Украинаның жүк кемесін қарақшылар басып алған соң соғыс кемелерін ол аймаққа жіберген. Адмирал Владимир Высоцкий Сомалиге соғыс кемелерін жіберу қажеттігі ол жерден өтетін кемелерге қарақшылық шабуыл күшейе түскен соң туып отыр деді. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, осы жылы бірнеше жүк кемесін басып алған Сомали қарақшыларына бірнеше кемені қайтару үшін 30 миллион доллар құн төленген. Бас хатшының сөзіне қарағанда, Сомали жағалауы арқылы өтер жолда қарақшылар қолына түскен жүк сататын кемелердің саны 65-ке жетті. Сомали қарақшылары Сауд Арабиясының 100 миллион доллар болатын мұнай шикізатын тасып бара жатқан кемесін алды деп те айыпталып отыр, және олар Украинаның қару-жарақ тиелген кемесінде басып алған. Қарақшылар Иранға астық апара жатқан Гонконгтық кемені де тартып алған болатын. Грузия халықаралық олимпиада комитетінен қауіпсіздік жағдайына байланысты 2014 жылы Сочиде өтетін қысқы олимпиада ойындарының орнын ауыстыруды сұрады. Аталмыш комитет өкілі ресми Тбилисиден өздеріне осындай хат келіп түскенін растап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Азия мен Құрама Штаттарда акциялар бағасы қатты құлап жатыр, және қаржы жүйесінің келешегіне алаңдаушылық жалғасып отырған тұста мұнай бағасы да түсіп кетті. Бүгін Жапонияның Никей биржасындағы баға 5%-ға төмендеді. Сондай-ақ Оңтүстік Корея мен Гонконгтағы акцияларда 5%-ке құлаған. Мұнай бағасы да Азияда бір барреліне 53 долларға түсті. Мұның бәрі ақштың Dow Jones компаниясындағы акциялар 5%-дан аса деңгейге түсіп кеткен соң болып отыр. Бұл 2003 жылдың наурыз айынан бергі ең төменгі көрсеткіш болуда. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өткен жылы Израиль бомбалаған Сирияның лабораториясы ядролық нысанға ұқсайды деп отыр. Магатайның хабарлауынша сынаққа алынған топырақтан уран бөліктері табылған. Хабарларға қарағанда алдағы аптада өтетін агенттіктің 35 елден тұратын басқарушылар кеңесіне жолданған бұл мәліметті зерттеуге қажетті деректер жеткіліксіз болғандықтан Аль-Кибар қаласына жақын жерде орналасқан ол жабдықтың құпия ядролық нысан болғанын дәлелдеу қиын. Сирия 2007 жылы қыркүйекте Израиль талқандаған ол жерді кәдімгі әскери ғимарат болған. Австралия полициясы өздерінің Гуантанамо түрмесінде отырып келген Дэвид Хиггске қойылған қауіпсіздік шектеулерін алуға дайын екендіктерін айтты. Ақштың Кубадағы терроризм күдіктілерін қамауда ұстайтын абақтысында 5 жылдан аса отырып қайтқан Хиггс терроризм айыптары бойынша Ақш әскери комиссиясының үкімімен сотталған. Австралия мен Ақш арасындағы келісімге сәйкес Хиггс 9 ай Австралия түрмесінде отырып, қамаудан 11 ай бұрын босатылған. Австралия полициясының хабарлауынша, Дэвид Хиггстің бірінші рет өзіне бақылаусыз еркін өмір сүруге рұқсат беруін сұраған. Бейсенбі күні Ауғанстандағы үкіметтік құрылым ауданында жанкештілік шабуыл болды. Ондағы көлік жарылысынан екі полиция қызметкері мерт болып, бірнеше адам жараланды. Жергілікті ресмилер шабуыл Хосу аяятындағы Дауманд ауданында болғанын айтып отыр. НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері бұл шабуылдың болғанын растап, екі әскері жараланғанын айтты. Алматы прокуратурасының мәліметінше қалада 10 ай ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек және дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген.